tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
Olihan tää nyt valmis. Let's wing it. Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut.
Mä oon sitä mieltä, että tuon pitäisi olla semmoinen paljon teko virkeämpi toi. Semmoinen...
Etkä sä oot tyytyväinen mun line deliveryin?
Eikö mä siis meidän kaikkien kohdalta sen pitäisi olla semmoinen. Sitten jatkuu silleen.
Mun mielestä meidän pitäisi olla vaan masentuneempia.
Se onnistuu.
Niin kuin siis äänenpainoltammekin.
Yleisesti.
Yleisesti. Yleisesti me ollaan jo, mutta äänenpainolta. Toivottiin selvittämätöntä tapausta. Ja tässä se nyt on. Mutta. Iso mutta. Tämä on monen mielestä selvitetty tapaus.
Aha.
Mutta tästä ei ole ketään tuomittu.
Okei.
Ja sisältövaroituksen annan, sillä puhumme lapsiin kohdistuvasta väkivallasta.
Ihana, kun sä sanoit noin. Ja nehän kuvaa ihan hirveän montaa eri keissiä. Ja mulle tuli yksi keissi mieleen, ja mä olin se, että jes, jes. Ja sit mä olin sille, etköhän sä ois kertonut mulle, jos sä ois tehnyt sen.
Eikö mä oon kertonut sen, minkä mä oon tehnyt? Okay.
Tai siis voi olla, että oot kertonut, mutta mä en nyt muista, mikä tää oli.
No, ihan kohta kuulet.
Yeah.
Sillä lähteenä mä oon käyttänyt tähän 3 podcastia. And That's Why We Drinkia, Crime Junkieita ja Morbittia. Sitten mä katoin 4-osaisen dokumentin Disney Plusalta, Keeper of the Ashes, The Oklahoma Girl Scout Murders. Ja sitten on lähteenä ollut myös girlscoutmurders.com, oklahoman.com ja People Magazine.
Mm-hmm. Petyin silti.
Ei ollut se, mitä
ei ollut. Ja todennäköisesti se oli, siis se on semmoinen japanilainen keissi ja mähän sen varmaan teen. Että...
se on ihana, koska mä en tee japanilaisia keissejä, jolle se on kultti. Onkohan tää se? No, mutta olette varoitettu. Tää on aika tosi kurja juttu. Kesäkuun 12. päivä 1977 oli sunnuntai. Se oli lämmin, jopa semmonen hiostavan kuuma päivä Oklahoman tulsassa, kun iltapäivällä vanhemmat saattoivat lapsiaan busseihin. Tulsassa sijaitsi osavaltion partiopäämaja, jossa oltiin nyt lastaamassa... jopa 100-päinen tyttökatras 2 viikon partioleirille Camp Scott-nimiselle leiripaikalle. Tämä leiripaikka sijaitsi Locust Grove-nimisessä, mä en ole ihan varma, onko tämä nyt kylä vai kaupunki, mutta se on siinä Tulsan kupeessa, ja sinne siis oli niin kuin ihan tuntien päässä, että ajettiin ensin moottoritietä sinne ja sitten pikkutietä, ja sieltä löytyi sitten se Camp Scott-niminen leiripaikka. Ja siellä oli pidetty partioleirejä niin kuin 40-luvulta asti. Ja se oli tämmöinen yleinen partioleiripaikka. Alkuun sanon sen, että kielikellon mukaan Amerikan alkuperäiskansoista voi käyttää termiä intiaani, joten luotan siihen. Mä oon aina jotenkin tosi ahdistunut siinä, kun jo kääntää tekstejä. Ne käytti kyllä siis englannin kielessä lähtee koko ajan Indian tai Cherokee Indian niistä. Joten toivottavasti mäkin käytän oikein. Kun heistä puhun nytten intiaaneja. Intiaaneina mä takeltelen, kun mua näköjään jännittää. Mutta jos se on väärin, niin korjatkaa mut. Ja mä en käytä väärää termiä siksi, että haluan olla jotenkin rasisti. Nyt dressaan tässä sitä, että kielikello sanoo, että niin saa tehdä.
Mutta onko ne aina vaan cherokeita? Sitten sä voit aina sanoa vaan cherokeet.
Joo, kyllä. Tuun myöhemmin käyttämään termiä vaan cherokee. Mutta mä ajattelin vaan, että pitää tässä alussa sanoa, mikä se cherokee on. Niin, ne on niitä alkuperäiskansaa intiaania. Niin. Ressaa! Anteeksi. Mutta joo, tämä leiripaikka sijaitsi niinku Cherokee-alueella. Ja tämä on tärkeä tieto niinku sitten tätä keissi, kun tämä etenee. Mutta joo, tosiaan partioleirille oli lähdössä siis yli 100 tyttöä, jotka oli kaikki jotain alle 15-vuotiaita, nuorimmat 8-vuotiaita. Leiripaikka oli jaettu yksiköihin, jotka jokainen oli nimetty. Ja jokaisessa yksikössä oli 8 telttapaikkaa, omat suihkut, syömispaikat ja leirinuotio, mutta porukalla kuitenkin myös tehtiin asioita. Nämä teltat oli sellaisella puujalustalla, että tavallaan oli semmoinen korotettu pari askelmaa semmoiselle puuplatformille ja sitten siihen päälle telttakangas. Ja siellä oli ihan sisällä vuoteet, että ne ei maannut niinku maassa makuupusseissa, vaan niillä oli sängyt siellä.
Aha. Glamping.
No ei se ihan ehkä niin hieno ollut, mutta joo. Ja näissä teltoissa oli yleensä 4 henkeä, ja ensimmäinen 8 teltan jonosta oli tämän leiriohjaajan kautta ohjaajien teltta. Ja nämä leiriohjaajat oli usein myös alaikäisiä, 15-20-vuotiaita, jotka on ollut itse pitkään partioleireillä. Tavallaan heissä on tullut niinku isosia. Että niinku pitkään olet itse leiriläisinä ja sitten päässeet ohjaajiksi. Kiowa oli tämän, mistä me tulemme puhumaan, niin se oli tämän yksikön nimi. Ja siinä Kiowa-yksikössä teltat oli tämmöisessä loivassa puolikuumuodostelmassa. Elikkä niinku molemmissa kärjissä ykkönen oli ensimmäinen teltta ja sitten oli 8. teltta. Mutta tässä lähteissä on paljon eroja siitä, että periaatteessa se ensimmäinen teltta oli 0 teltta, koska se oli ohjaajien teltta. Ja sitten siitä alkoi eteenpäin 1-7 telttaa.
Okay.
Ja me tullaan puhumaan teltasta numero 7, joka on siis sen jonon viimeinen teltta. Mutta poliisin papereissa siitä käytetään nimeä teltta numero 8. Koska telttoja oli 8.
Niin, kyllä.
Mutta kun silloin, kun ne lapset on tullut leirille ja sanottu, että te nukutte teltassa 5, 6 ja 7, niin se on se 7 ollut se viimeinen, koska se eka teltta on ohjaajien.
Mm.
Oliko nyt mahdollisimman vaikeasti selitetty?
Kyllä tämä käy ihan järkeä.
Yes. Teltassa 7 yöpyi 8-vuotias Lori Farmer, 9-vuotias Michelle Goose ja 10-vuotias Dennis Milner. Lori Lee Farmer oli siis 8-vuotias ja nuorin leiriläisistä. Hän oli syntynyt 18. kesäkuuta 1968, eli tämän partioleirin aikana olisi ollut hänen syntymäpäivänsä. Tämä partioleiri oli hänen ensimmäinen leiri, minne hän ikinä osallistui. Ja hän oli jo hyvissä ajoin sanonut äidilleen, että ensi kesänä mä lähden leireilemään. Ja hän oli vähän niin kuin arponut 2 eri paikan väliltä. Käsitin, että se toinen ei edes ollut partioleiri, vaan niin kuin 2 eri leiriaktiviteetin väliltä. Ja hänen äitinsä Sherry oli sitten ehdottanut, että hei, mene tänne Camp Scottiin ja tulla viikolla. No, kun tulette tarinaa kuulemaan, niin Sherry on katunut koko elämänsä ajan sitä, että hän valitsi tärelleen leiripaikan.
No, mutta
ei voi tietää
niin,
tuommoisia.
Ei tietenkään.
Ja siis sekin, että niin kuin 8-vuotias, niin ei se varmaan itse sitä valitse.
Niin, ei, mutta
mutta
ei ole helppoa.
Aina on jossiteltavaa.
Kyllä, näinpä.
Ja varsinkin, kun tapahtuu jotain näin kauheata.
Niinpä. Lori oli vanhempiensa Sherryn ja Beau Farmerin ensimmäinen lapsi, ja hänelle syntyi 4 pikkusisarusta. Hän rakasti olla isosisko, ja siinä dokkarilla se äiti sanoi, että tämä Lori oli joka kerta ihan kikseissään, kun äiti tuli sairaalasta uuden pikkusisaruksen kanssa. Et se oli niinku sille ihan niinku lemppariasia. Ja hän todella paljon niinku tykkäsi siitä lastenhoidosta ja auttoi äitiään nuoresta iästään huolimatta niin huolehtimaan pikkusisaruksistaan. Hän oli hirmu fiksu ja skippasikin toisen luokan kokonaan, eli siirtyi siis 1.-3. luokalle koulussa. Hän oli yleisesti ottaen iloinen ja reipas ja tosiaan odotti erittäin kovasti ensimmäistä leirikokemustaan, jotta saisi tavata uusia kavereita. Michelle Heather Goose. Se on siis G-U-S-I. E, anteeksi.
En tiedä, Goose ehkä.
Niin se on jotenkin, se lausti vähän silleen Goose.
Mm.
Mutta joo. Michelle syntyi 23. helmikuuta 1967, eli leirin aikana hän oli 9-vuotias, ja hän oli toista kesää Camp Scottin partioleirillä. Ja hän oli ollut todella innoissaan palustaan sinne, kun edelliskerralla oli ollut niin kivaa. Michelle oli tosi aktiivinen tyttö ja rakasti pelata erilaisia pallopelejä, kuten esimerkiksi jalkapalloa, jossa hän olikin todella hyvä. Nyt viimeisin harrastus, minkä hän oli itselleen hankkinut, oli kukkien hoito ja niin kasvit yleensäkin. Ja vaikka hän oli ollut tosi innoissaan menossa tänne leirille, niin hän oli painostanut äitiään ja stressannut sitä, että nyt se on äidin vastuulla hoitaa hänen African Violets. Eli jos käsitin oikein, niin ne on niin kuin Saint Paulia se.
Aivan.
Mutta että niin kuin se oli nyt äidin vastuulla kastella ne, mitä hän oli pitkään kasvattanut ja saanut hyväkuntoiseksi. Niin jännitti jättää ne viherkasvit kotiin. No näistä kolmesta viimeisin on aika sydäntä särkevä tarina. Doris Denise Milner oli siis 10-vuotias tyttö ja häntä kutsuttiin nimellä Denise. Hän syntyi 5. helmikuuta 1967 ja silloin kun leirille ilmoittauduttiin, niin hän oli ollut ihan innoissaan menossa, jopa säästänyt itse rahaa, että voi käyttää siellä leirillä ja muuhun leirivalmisteluun. Mutta muutamia päiviä ennen leiriä hän alkoi empimään, eikä hän yhtään halunnut lähteä.
Niin.
Ja hän sanoi, että hän ei halua jättää hänen 5-vuotiaista pikkusiskoaan Kathleenia kotiin. Hän ei vaan halua. Ja Dennis oli siis empinyt tosi pitkään, kunnes pari päivää ennen leiriä hän oli sanonut, että hän ei muuten oikeasti lähe. Ja hänen äidinsä Betty oli sanonut, että käy nyt kokeilemassa, että jos se on tosi kamalaa, niin mä haen sut heti seuraavana päivänä kotiin. Tämä oli Dennisen eka leiri ikinä. Ja niin kuin telttakaverinsa, hän oli myös superfiksu. Hän oli kympin oppilas ja hän oli just valittu johonkin tämmöiseen superhienoon Carverin yksityiseen yläkouluun, vaan koska sinne pääsi huipputodistuksella.
Aivan.
Hmm.
No vielä bussiin noustessaan Denise oli empinyt ja inttänyt äidilleen, että hän ei halua mennä, kun yksi näistä leirin ohjaajista, 15-vuotias Michelle Hoffman, oli tullut siihen viereen ja ollut semmoinen, että hei, mä voin istua sun vieressä bussimatkan ja että voidaan soittaa kotiin, jos on hätää. Ja tämä on ihan normaalia, että kaikkia vähän jännittää leirille menoja. Niin kuin mä oon itellut sen tytön lähtemään sinne leirille. Ja luvattiin, että voi soittaa kotiin ja luvattiin, että äiti hakee sut huomenna, jos on kurjaa, koska varmasti on paljon niitä lapsia, jotka kokee, että ei uskalla lähteä tai että tulee koti-ikävä. Mutta sitten kun on pari päivää leirillä, niin sittenhän halutaan enää pois sieltä.
Niin kuin se just, että ei se ole niin kuin epänormaalia, että tulee
jännittää.
Niin, että tulee niin sanotusti katuma päälle, vaikka olisikin ollut innoissaan sitä aikaisemmin. Mutta sitten taas jälkiviisaana on tosi inhottava.
Jep.
Ja siis tämä on huvittavaa, kun puhutaan niistä jo silleen, että jotain pahaa on tapahtunut, mutta kun tämä on kurja juttu, niin jotain pahaa tulee tapahtumaan. Ei näistä kerrota muuten, vaan näistä ihmisistä.
Niin, näinpä. No, heti kun päästiin paikalle, niin nämä partiolaiset tosiaan jaettiin näihin heidän yksiköihinsä. Ja nämä kolme tyttöä meni sinne Kajoaan ja sitten ne päätettiin niihin telttaryhmiin ja sitten he saivat mennä purkaa tavaroita ja asettumaan. Noissa podcasteissa sanottiin, että tytöt oli, että tavallaan kun telttoja jaettiin, niin tytöt oli viimeiset jäljelle jääneet. Mutta mä en löytänyt mistään mitään tällaista. Mm-hmm. Et mä oletan, että ne on niin kuin ennalta ehkä jaettu ne teltat, tai että kaveriporukat saa mennä keskenään tai jotain. Mutta joka tapauksessa näissä kolmessa oli paljon yhteystä, että he oli tosi fiksuja ja semmoisia vähän ehkä ujonpuoleisia tyttöjä, että ehkä ne on myös vetänyt toisiaan puoleen, kuka sen tietää.
Mutta oliko toi siis semmoinen, että nämä henkilöt ei tuntenut toisiaan ennen kuin ne meni sinne leirille?
Joo.
Ja myöskään ne ohjaajat ei ollut tavannut niitä aikaisemmin?
Joo.
Okei. Okay.
Paitsi varmaan niitä, jotka ovat vaikka ollut edelliskesänä, niin niitähän kyllä voi olla, että tuntee keskenään. Mm. Mutta he eivät tunteneet keskenään. Ja tosiaan nämä yksikötkin oli toisistaan ihan silleen niin kuin 50 metrin päässä toisistaan, mutta tämä alue oli niin semmoista umpipusikkoa, tämä oli niin kuin keskellä metsää, niin ei ollut niin kuin näköyhteyttä esimerkiksi yksiköstä toiseen. Niin se tuntui vähän semmoilta omalta telttakylältä se alue.
Niin, että nämä 8 telttaa näki toisensa, mutta viereiset 8 ei heitä.
Kyllä. Tosin ne 8kin, kun ne oli semmoisessa puolikuussa, niin eihän ne niin kuin tavallaan suoraan nähnyt toisiaan. Joo. Että esimerkiksi ykkösteltalta oli vaikea nähdä sinne viimeiseen.
Joo.
Mutta periaatteessa ne oli ihan silleen vierekkäin eteltat. No tuolloin sunnuntaina ei varsinaisesti ollut mitään suuria ohjelmanumeroita, niin kuin arvata saattaa tavaroiden purkamista, asettumista, jotain tutustumisleikkejä. He kokoontuivat syömään illallista jossain kohtaa ja sitten iski ihan kauhea ukkosmyrsky, joka pakotti kaikki nämä tämmöiset tutustumisleikit ja lauluhetket sisätiloihin leirinuotion sijasta. Sitten kun vähän sää laantui, niin lapset meni telttoihin ja alkoivat kirjoittaa kirjeitä kotiin. Michelle kirjoitti tädilleen, ja nämä on tämmöisiä hyvin löyhiä käännöksiä. Rakas Karen-täti, miten sinä voit? Minä voin hyvin. Kirjoitan sinulle leiriltä. Emme voi mennä ulos, kun siellä on myrsky. Minä ja telttakaverini olemme viimeisessä teltassa meidän yksikössä. Minun telttakämppikset ovat Denise Milner ja Lori Farmer. Huoneeni on violetin värinen. Rakkaudella Michelle.
Kaikki tarpeellinen.
Kyllä. Lori kirjoitti kotiin näin. Rakas äiti, isä, Misty ja Joe ja Chad ja Carrie. Olemme juuri valmistautumassa nukkumaan. Kello on 7.45. Ulkona on myrskysää ja meillä on tosi kivaa. Olen tavannut kaksi uutta ystävää, Michelle Goose ja Denise Milner. Jaan teltan heidän kanssaan. Alkoi satamaan, kun olimme tulossa illalliselta. Nukumme telttasängyissä. En malttanut olla kirjoittamatta. Kirjoitamme kaikki kirjeitä nyt, kun täällä ei ole muutakaan tekemistä. Rakkaudella, Lori.
Sille, mitä asiaa sulla ekana päivänä on?
Jep.
Nuo.
Niinpä. Denise puolestaan kirjoitti. Rakas äiti, en tykkää leiristä. Tämä on kamalaa. Ekana päivänä satoi. Minulla on kolme uutta kaveria. Glenda, Lori ja Michelle. Michelle ja Lori on mun kämppäkaverit. Äiti, en halua olla täällä leirillä kahta viikkoa. Haluan tulla kotiin ja nähdä Cassiein ja muut. Sinun rakastava lapsesi Denise Milner.
Mutta kaksi viikkoa on kyllä pitkä aika, jos ei halua olla siellä. Et eri asia, jos se olisi vaikka viikonloppuleiri, niin sitten olisi vaan silleen, no olet nyt ja siedät, mutta kaksi viikkoa.
Niin, ja niinku, siis se eka päivä voi olla rankka. Mutta huomenna voi olla, että ei muistakaan, että haluaa kotiin.
Mutta sitten tavallaan, että kun on silleen, että mä oon saanut jo uusia kavereita, mutta en mä halua olla täällä.
Niin.
Niin kyllä se niinku, että jos se olisi semmoinen vaan jännitystä,
niin,
niin ei, et luulisi, että se menisi jo siinä, että kun, okei. Et, tai niinku, et ajattelee, että se suurin jännityksen kohde voisi olla se, että no tuleeko siellä toimeen muiden kanssa, onko sekin niinku,
niin.
Et se sosiaalinen puoli. Mm. Ja sitten jos silti on silleen, mä haluan kotiin.
Niin, se on kyllä ihan totta. Olitteko te koskaan lapsena leireillä?
Joo.
Ei, mä olin vaan rippileirillä ja sit isoisena pari kertaa.
Oh, okei.
Okay. Mä kävin leireillä.
Mä kanssa. Mä olin just, onko mä 8, kun mä menin ekan kerran heppaleirille.
Mm.
Mä kävin samassa paikassa siihen asti, kun mä olin 18, noin.
Mä kävin kanssa, siis tai silleen, että ne oli samassa paikassa, mutta ne taisi olla eri leirejä, mutta semmoisia viikonleirejä.
Niin, joo. Niin, kyllä mäkin sit kävin semmoisilla lastenleireillä Joutsassa.
Niin.
Jossain, mutta se heppaleiri, kun se oli niinku kaukana.
Joo.
Joo.
Joo, nämä oli tässä ihan lähellä.
Joo, se oli Kannonkoskella, se oli pirun kaukana. Se tuntui kauan.
Nämä oli Moksissa.
Niin, no se on. Minä ajoin Moksiin yksi viikonloppu. En muista, oliko se viikonloppu, mutta ajoin tässä Moksiin. Ja se tuntui siltä, kun olisin ajanut Helsinkiä takaisin.
Ne oli kai seurakunnan leirejä. Ehkä.
Niin varmaan.
Varmaan. Musta tuntui, että ne alko aina silleen, että...
Jollain hartaudella.
Eikö sillä, että joku soittaa kitaraa ja meidät herätetään sillä, että ne laulaa jotain.
No niin, eli hartaudella.
Joo. Mutta oli jossain, on mä ollut muuallakin kuin tuolla.
Oliko sä partiolainen?
Eh.
Okei. Okay. Olenko mä siis ainoa partiolainen?
Sä olet.
Kapukilaiset.
Joo, minä olen niin kauhean kapukilainen.
Nimenomaan. Ja ihan niin kuin kaupunkilaiset ei voisi olla partiolaisia.
Niin, sekin vielä.
No siis näiden kolmen kanssa ilmeisesti oli tarkoitus alun perin, että siellä teltassa on neljäskin tyttö, koska usein näissä oli siis niinku neljä tyttöä. Mutta koska hänellä oli naapuriyksikössä kavereita, niin hänet ilmeisesti siirrettiin sitten sinne niinku tavallaan niinku ennen nukkumaan menoa. En tiedä, onko hän tuo kirjassa mainittu Glenda vai oliko Dennis tehnyt sitten vaan muuten kavereita. Mutta... No sitten mentiin nukkumaan, niin kuin leirillä aina. Jotkut teltat oli vähän äänekkäitä, kun oli semmoinen iltavilli päällä. Ja ohjaajat joutui toistamiseen käymään niin kuin siellä komentamassa, että nyt päättyy nyt nukkumaan.
Se oli parasta.
Ai se riehuminen vai komentelu?
Se riehuminen, kun vähän tuli riehuttua ja sitten mennään peito alle ja sinne. Ja sitten joku tulee katsomaan ja sitten on silleen, olkaa nyt oikeasti hiljaa. Kyllä ne tietää, että me ollaan edelleen hereillä siellä.
Niin, kun kuuluu sen kikaatu sieltä peito alta.
Niin, itse yövahtina... Noilla rippileireillä olleena. Mm. Kyllä mä tiesin, että ne on ereillä.
Niin,
kyllä mä myös tiesin, että ne karkas niistä ikkunoista.
Mm. Niin. Näinpä.
Mut se on parasta.
Mm.
Siellä pitää vaan touhuta.
Niin, kyllä se kuuluu siihen. Mm. Kuuluu. Ohjaajateltassa Carla Wilhite oli yrittänyt nukkua ja toistamiseen käynyt siis juuri kiukkusena herännyt siihen mökään ja mennyt aina hiljentämään niitä tyttöjä. Ja... Hän kuuli 1:30 aikaa yöllä sieltä leirialueen takaa tien suunnasta tosi outoa ääntä. Hän yritti siinä dokumentissa selittää, miltä se ääni kuulosti, mutta hän ei osannut. Hän sanoi, että ei ollut koskaan kuullut mitään sellaista aikaisemmin. Että se oli semmoista jotain, se oli vähän eläimellistä, mutta se oli jotain niin kuin vaikeroinnin ja niin kuin murinan väliltä.
Okay.
Niin kuin between moaning and growling oli se, miten hän kuvaili. Mutta hän ei niin kuin siis tiennyt, mikä se on. se ääni. Ja kun hän kuuli sen äänen, niin hän oli ottanut taskulampunsa ja suunnannut sitä ääntä kohti. Siellä pimeässä, siis on aivan pilkkopimeä keskellä metsää. Niin se ääni oli lakannut.
Mm-hmm.
Ja näin ilmeisesti toistui, että sitten kun hän meni takaisin telttaan, niin hän kuuli sen ääni uudestaan ja hän otti taas taskulampun ja se ääni lakkasi ja niin kuin tämmöinen. Ja hän ei siis tunnistanut sitä ääntä ja mietti, että hänkin on semmoinen alle parikymppinen keskellä metsää pimeässä, niin ei hän uskaltanut mennä lähemmäksi katsomaan. Ja kun se ääni lakkasi sillä, että sinne osoitti valolla, niin se tavallaan ajatteli, että joku elukka siellä möyrii
menemään.
Möyrii, joo. Joskus kahden aikaan teltta kuutosessa herättiin siihen, kun joku oli kurkanut heidän telttaansa sisään ja osoittanut taskulampulla. Mutta sitten se oli niinku tavallaan jatkanut matkaa siitä.
Niin.
Ja nämä lapset oli ajatellut, että joku leiriohjaaja käy katsoa tuohon
niin,
nukkumassa.
Niin, kyllä, totta kai.
Kolmen aikaa yöllä joku partiolainen kertoi kuuleensa huutoa, että joku siis kilju tai huusi. Ja toinen oli kuullut, että joku huutaa äitiä. Mutta kun nämäkin oli leirillä ilmeisen yleistä, että kun siellä riehuttiin, niin siellä huuettiin.
Mm-hmm.
Ja sitten siellä oli paljon nimenomaan pieniä lapsia. 8-vuotias ei ole kovin vanha vielä.
Niin niinpä.
Ihmiset huutaa koti-ikävää. Ne näkee pahoja unia. Että se semmoinen yömölinä siellä leireissä, varsinkin ekoina öinä, oli todella normaalia.
Joo.
Niin sitten kun ne äänet lakkasivat, niihin herättiin, niin ihmiset käänsi kylkeä ja meni nukkumaan. No tämä Karla, tämä ohjaaja, oli laittanut herätyksen heti 6:00, koska hän halusi kerätä käymään rauhassa suihkussa ja valmistautua siihen päivään, ennen kuin hän meni herättämään näitä partiolaisia. Ja hän huomasi teltasta poistuessaan, että siellä kauempana tiellä, tai siellä tien pielessä, näkyy makuupusseja. Ja hän ajatteli, että hakee ne pois sieltä, koska yöllähän oli siis satanut. Ja ne on varmaan märkiä, ja se on ajatellut, että ne lapset on yöllä paininut ja riehunut ja heitellyt makuupusseja, ja sitten tuuli on riepotellut. Ja että se menee hakemaan ne pois. Että nyt oli päivää poutaantunut, niin laittaa ne kuivumaan, niin sitten lapsilla on ne makuupussit illalla käytettäväksi. Lähemmäksi mentyään hän sai järkytyksekseen huomata, että yhden makuupussin päällä oli alaston tyttö makasi siinä makuupussin päällä.
Ai kamala.
Ja kun hän meni vieläkin lähemmäksi, niin hän sai huomata, että tämä tyttö oli kuollut. Tätä Karlaa siis haastatellaan siinä Disney Plusan dokkarissa, ja hän sanoi, että siinä järkytyksessä pää alkoi keksiä heti syitä, että mitä on tapahtunut. Että hän sanoi, että hän ensimmäisenä ajatteli, että tämä tyttö on pahaa unta ja juossut päin puuta ja niin kuin tuupertunut.
Niin.
Että kun ei vaan niin kuin, että se shokki on niin suuri, että ei voi ymmärtää, että joku olisi tehnyt jotain pahaa.
Niinpä.
Vaikka siis selkeästi hän, kun se tyttö makaa alastin surmattuna, niin tuskin se näyttää siltä, että se on törmännyt puuhun.
Niin, jep.
Mutta että shokkitila oli suuri. Ja hän meni sitten heti hälyttämään paikalle henkilökuntaa ja vaikka nämä ohjaajat oli tavallaan vastuussa siitä leirin kulusta, niin siellä oli kyllä siis ihan aikuisiakin. Et siellä oli ainakin tämä leiripaikan omistajapariskunta, sitten siellä oli joku lääkintähenkilö ja keittiöväke. Et siellä oli myös niin sanotusti aikuisia paikalla. Ja he tuli sitten katsomaan tilannetta ja ne löytää sieltä sen tytön. Ja ne päättää, että nyt käydään kaikki teltat läpi, että lasketaan, että onko meidän kaikki lapset tallessa. Onko tämä edes meidän leiristä tämä lapsi? Koska eihän ne siis voi, kun ne ei tunne vielä niitä,
niin
että edes iltana tullut ja siellä on yli 100 lasta,
jep,
niin kaikkia ei vielä tunneta.
Ja kauhea siis niin kuin, että ekana iltana.
Mm, nimenomaan.
Ihan järkyttävää.
Jep. Ja he huomaa, että teltasta numero 7, niin siellä ei ole ketään. Se on siis täysin tyhjä. Nämä 3 lasta puuttuu. Ja lattialla oli paljon verta. Ja sitä oli yritetty jopa pyyhkiä niin kuin lakanalla ja pyyhkeillä. No he meni uudestaan sinne ruumiin löytöpaikalle ja huomasivat, että tämä tyttö, joka makasi alastomana makuupussin päällä, oli siis 10-vuotias Denise. Ja hänen joko allaan tai siinä vieressä, ihan puun juurella, oli 2 muutakin makuupussia. Ja kun ne avattiin, niin sieltä pohjalta löydettiin sykkyrältä 8-vuotias Lori ja 9-vuotias Michelle. Ja nyt oli jo ihan selvää, että kyseessä ei ole mikään vahinko, vaan joku oli surmannut nämä tytöt edellisenä yönä.
Niin.
No, seuraavasta on eriäviä tarinoita. Moni podcasti sanoi, että camp, tai siis tämä leiri, soitti ensin asianajajan ja vakuutustoimiston paikalle, ja sitten he soitti vasta poliisia ja ambulanssia. Oli miten oli, missä järjestyksessä hyvänsä, niin paikalle siis hälytettiin poliisi. Ja samalla kaikki nämä leiriläiset herätettiin, ja kerättiin alueelle ja vietiin kauas niistä ruumiista niille mitään kertomatta.
Mm.
Ja siis herra jestas, mitä luonteenlujuutta vaatii joltain 15-vuotiaalta leiriohjaajalta. Että kun hän on just nähnyt 3 pientä ruumista, että hän pystyy olemaan silleen, no niin lapset, nyt leikitään. Koska heidän piti viiä ne lapset sieltä Kiowa unitista niin kuin kauemmas odottamaan kyytejä kotiin.
Mm.
Niin ne lähti vielä jonnekin aamupäivä vaellukselle, kun ne odotti, ne bussit tulee hakemaan ne pois sieltä.
Niin.
Että se on ihan niin kuin siis uskomatonta. Ei minusta olisi tuohon.
Niin.
No, bussit tuli sitten hakemaan nämä leiriläiset pois ja palautti ne sinne Tulsaan, sinne partiopäämajaan. Ja tästä on myös ristiriitaista tietoa, että mitä vanhemmille kerrottiin. Jälleen kerran podcastit, jotka oli spekuloinut muutenkin, että tämä leiri oli ihan paskapaikka ja osaamaton henkilökunta. Siellä moni podcasti oli jotenkin tosi kärkäs siitä, että miten voi pitää lapsia tällaisissa oloissa ja miten voi olla näin huonot leiriohjaajat. Musta se oli niin outoa, ne ei koskaan ollut leirillä ne ihmiset.
No niin.
Mutta he sanoivat, että kellekään vanhemmille ei kerrottu mitään muuta kuin, että 3 lasta on kuollut. Ja kaikki vanhemmat luulivat, että se on tietenkin heidän lapsi.
Aha.
Dokumentissa kerrottiin, että näiden kaikkien lasten vanhemmille periaatteessa kerrottiin, että leirillä on tapahtunut onnettomuus ja 3 lasta on kuollut. Ja näiden lasten, jotka oli kuollut,
niin
heidän vanhemmille kerrottiin, kyllä, että se on teidän lapsi.
Mm.
Niin se kuuluukin mennä.
Niin, kyllä kyllä. Mutta että ne, tämä oli vähän tämmöistä spekulaatiota, joo, näissä podcastissa. Mutta siis eihän se niinku, eihän sekään nyt ihan totta ole, että lapset on murhattu tai ollut onnettomuus, mutta ehkä ne leiriohjaajat ei ole saanut kertoa enempää.
Ei ne ole tiennyt siinä vaiheessa varmasti.
Niin on, voi myös olla se, että ne ei ole tiennyt, mutta voi olla, että poliisi on sanonut, että he tiedottaa sitten
tarkemmin. Niin nimenomaan, että voi sanoa, että on ollut kuolemantapauksia, että ei ole teidän lapsi, mutta että
niin,
että niin kuin, mut niin sen takia on peruttu nyt tämä leiri.
Niin, nimenomaan. Että sen takia on ollut vähän tämmöinen, mutta en tiedä. Vanhemmat saisit kuitenkin poliiseilta kuulla, että lapset oli tullut niinku murhatuksi, eikä niinku onnettomuus. Mutta Michellen vanhemmat sano, että he sai lukea lehdestä, mitä heidän lapselle oli todellisuudessa tapahtunut.
Ai kamala.
Että en sitten tiedä, eikö poliisi ole saanut heitä kiinni, koska lehdet kirjoitti tästä heti.
Niin.
Että mikä siinä on ollut, koska muiden vanhemmat kyllä ties, että mitä oli tapahtunut. En tiedä. Joka tapauksessa ikävä, ihan todella inhottavaa tiedottaa tällaisesta, ja se oli jostain kohtaa mennyt pieleen. Mutta hyvin pian uutisissa levisi, että 3 lasta on tapettu partioleirillä, ja että poliisi oli aloittanut suuret etsinnät löytääkseen syyllisen, vaikka heillä ei ollut mitään hajua, kuka on teon takana.
Niin.
Heti ensimmäisessä uutisissa kerrottiin, että lapset oli murhattu ja seksuaalisesti hyväksikäytetty. Myöhemmissä ruumiinavauksissa selvisi, että Lori ja Michelle olivat kuolleet ilmeisesti jo telttaan. Heitä oli siis isketty jollain päähän, ja no siellä teltassa oli niin paljon verta,
niin,
että se käy järkeä. Ja todennäköisesti siis heidän nukkuessaan. Denise puolestaan oli riisuttu ja sidottu ja raahattu metsään, jossa hänet oli sitten tapettu paljon myöhemmin. Poliisien mukaan, kun he löysivät näiden 3 tytön ruumiin, niin Lorin ja Michellen kohdalla kuolonkankeus oli jo asettunut, ja Denise puolestaan tuntui vielä lämpöiseltä kosketuksessa.
Aivan kamalaa.
Jep.
Hyvin hirveä.
Poliisi epäilee, että surmaamisajankohta on ollut 2 jälkeen aamuyöllä, mutta poliisi myös uskoo, että murhaaja on saattanut poistua paikalta vasta, kun Karlan herätyskello soi 6. Ruumiiden löytöpaikalta tai sen tuntumasta löydettiin narua, samaa jolla tyttöjä oli kuristettu ja sidottu. Heitä oli myös teipattu mustalla ilmastointiteipillä ja suukapula laitettu. Tästäkin oli vähän eri tieto, että oliko kaikki vai vaan Denise.
Niin.
Koska osassa puhuttiin, että
niin,
girls,
mm,
ja osassa oli, että Denise.
Mm.
Mutta joka tapauksessa. Paikalta löydettiin myös 6 voltin taskulamppu ja siihen oli teipattu joku tämmöinen musta roskapussi, se valo osan päälle, sille, että siihen oli tehty ihan pieni reikä, jota valoa tulisi mahdollisimman vähän ulos.
Mm-hmm.
Sille, että just näet omat askeleesi, mutta niin, se ei herätä ketään muuta. Samaa teippiä oli käytetty siis tähän roskapussin teippaamiseen taskulampun ympärille ja sitten tyttöihin. Et ne oli samaa teippiä. Ja paristokoteloon oli tungettu sanomalehteä, ettei paristot hölsky siellä. Tyttöjen teltta tutkittiin ja kuvattiin läpikotaisin, mutta ilmeisesti rikosteknillinen tutkimus oli vähän huonoa, tai en sano huonoa, vaan ehkä hätiköityä. Ainakin valokuvaaja myönsi itse astuneensa vereen, että ei ole ihan täysin ehkä rajattu. Ja sieltä löytyikin useampi kengänjälki, jonka on uskottu viittaavan siihen, että tekijöitä on ollut useampi. Mutta siitä ei voida olla varmoja, koska myös henkilökunta oli etsinyt niitä tyttöjä ja se valokuvaaja on kävellyt siellä, että kenen kengänjälkeä ne nyt kaikki lopulta on.
Niinpä.
Kuitenkin 70-luku.
Oliko toi, siis toi seiskateltta, siellä oli vaan nämä kolme tyttöä?
Joo.
Oliko niissä muissa enemmän?
Joo, muissa oli neljä.
Joo. Niin kuitenkin ei sen verran enemmän.
Että, joo. Ne oli niinku neljän hengen telttoja, mutta heidän teltassa oli kolme.
Joo.
No, lehtiin tuli heti myös tieto tästä, että kengänjälki löytyi teltasta ja toisenlainen kengänjälki löytyi teltan ulkopuolelta ja poliisi oli ihan kauhuissaan siitä, että tämmöistä tietoa vuodetaan lehtiin. Ja poliisi pitikin kova äänisen nuhtelun lehdistölle omassa tiedotustilaisuudessaan, että ei tämmöisiä yksityiskohtia saa vuotaa näin aikaisin, kun heille ei ole mitään hajukukaan tekijä. No, siinä ihan hyvin pian, joko siis samana iltana tai seuraavana aamuna, poliisi pidätti erään asunnottoman miehen, joka asutti niin kuin, tai asui autossaan ihan siinä leirin tuntumassa. Ja he kuulusteli tätä miestä, mutta hänet kuitenkin vapautettiin, koska hänellä ei ollut mitään osaa eikä arpaa tähän tapaukseen.
Yeah.
Leirialueen lähettyvillä oli myös yksi maatila, ja lehdet kerkesi tämän maatilan omistajan jo leimata murhaajaksi, kun selvisi, että hänen tavaroitaan, kuten tätä köyttä, oli käytetty tähän murhaan.
No, kun se ei kerro yhtään mitään muuta kuin, että joku on käynyt sen hakemassa sen köyden sieltä.
Kyllä. Ja poliisi pystyykin vahvistamaan miehen alibin ja että hänen tilaltaan oli varastettu tavaraa. Ja mies jopa teki itse vapaaehtoisesti valheen paljastuskokeen, jotta saisi nimensä puhdistettua.
Älä ikinä tee sitä.
Niin, ei kannata.
Niin.
Varsinkin, jos poliisille riittää jo, että ne löytää sun alibin.
Niin.
No, myös leirin henkilökunta kuulusteltiin läpikotaisin. Vaikka nämä oli nämä kaikki leiriohjaajat naispuoleisia ja poliisi uskoi heti, että tietenkin kyseessä on mies, kun paikalta on löytynyt siemennestettä. Mutta selvisi, että huhtikuussa 77, eli 2 kuukautta ennen näitä murhia, niin Campscottissa oli järjestetty leiriohjaajien koulutusleiri. Tavallaan niin kuin valmistelevat tätä partioleiriä varten. Tämä viikonloppu päättyi kuitenkin ennenaikaisesti, kun erään ohjaajan mökki oli pengottu ja tyhjästä donitsirasiasta löytyi huolestuttava viesti. Käsin kirjoitetussa lapussa varoitettiin, meillä on tehtävä tappaa 3 tyttöä ykkösteltasta. Joku oli myös piirtänyt sinne jonkun tikkuukkokuva, missä mies hirtetään puuhun. Ja sitten niin kuin, näähän niin kuin itsessään oli tosi järkyttäviä.
Joo.
Ja niin kuin semmoisia hälyttäviä. Mutta sieltä löytyi myös lappuja, missä puhuttiin jotain marssilaisista ja siitä, kuinka ufot tulee. Niin se sitten loppujen lopuksi ajateltiin vaan, että tämä on joku.
Mutta siis oliko se poliisin tiedossa vielä nuo kaikki
asiat? Ei tämä vasta tämän murhien jälkeen selvistämä.
Että joo, siis niin kuin ymmärrän jo, että toi ei ehkä ole tarpeeksi, että ei järjestetä koko hommaa, mutta näin jälkikäteen sen olisi pitänyt olla.
Niin.
Niin ja siis niin kuin, että onko se just, että joku niistä leirin järjestäjistä on ollut silleen, niin kuin, että minäpä teen tämmöisen, tai
pilailu, niin.
Niin. Minä teen tämmöisen vitsin tänne näin.
Jep. Koska mistä ne tietää, että et siellä on vaan 3 tyttöä.
Niin, kun jos ne on just niitä teinejä,
niin.
Niin niillä on tyhmiä juttuja.
Niin, nimenomaan. Että ei pidä tavallaan niinku huolestua. Mutta jälkeenpäin, kun ajattelee, niin onhan toi aika villiä.
No kyllä.
Okei, teltan numero oli väärä, mutta jos katsoo toisesta suunnasta no, sitä teltajonoa, niin sehän olisi tavallaan ensimmäinen.
Nimenomaan.
Ei hän voi tietää, millä numerolla he niitä kutsuu, kun siinä kyljessä ei sitä numeroa ole.
Niin. No, poliisi alkoi tutkia tietenkin tätä leiripaikkaa ja sitä aluetta siinä ympärillä, sitä metsää ja muuta. Ja sieltä löytyi paljon luolia ja esim. Vanhojen talojen raunioita, mistä oli enää vaan tavallaan kellari vaikka jäljellä. Ja niihin pääsi sisään. Ja muutamassa luolassa ja yhdessä kellarissa olikin selvästi ihmiseloon viittaavia merkkejä. Näytti melkein siltä, että joku olisi oikeasti asunut niissä. Yhdestä luolasta löytyi muun muassa teippiä, joka sopi tähän taskulamppuun ja murhapaikalle, sekä pala samaa sanomalehteä, mitä löytyi sieltä taskulampun sijasta.
Mm-hmm.
Sieltä löytyi myös aurinkolasit, jotka myöhemmin huomattiin, että oli viety sieltä partioleiriltä. Ja kaikkea muuta tavaraa löydettiin myös maastosta, mitkä oli hävinnyt täältä Camp Scottin teltoista. Eli todennäköisesti murhaaja on kulkenut siellä yöllä pöllien kamaa ennen kuin hän on hyökännyt tyttöjen kimppuun. Yhden luolan seinään oli kirjoitettu teksti, jossa luki, Tappaja oli täällä. Hei hei idiootit, 17. Oho. Kesäkuuta 1977.
Oho.
No siihen paikallispoliisiin kuului mies, joka oli itsekin Cherokee. Ja hän huomasi, että yhdessä luolassa oli 4 pientä tulikasaa, mitkä hänen mielestään viittasi siihen, että siellä on tehty joku pyhään tuliin liittyvä seremonia.
Aivan.
Ja tämä siis tämä koko alue oli Cherokee-aluetta, että se nyt ei itsessään ole mitenkään erikoista, mutta että koska sitten siellä oli näitä murhatavaroita myös samassa paikassa,
niin,
niin hän niinku kiinnitti, että mahdollisesti myös murhaaja voisi olla joku, joka kuuluu Cherokeehin. En tiedä, miten se taipuu.
Mm.
Sitten sieltä löytyi valokuvia. 2 valokuvaa, jotka oli otettu häissä. Ja poliisi sitten, sillä ei ollut mitään hajua, että mitä nämä valokuvat on. Ne painettiin lehdissä, että tunnistatteko itsenne kuvasta tyylillä. Ja tuohon aikaan paikallisessa vankilassa oli tämmöinen ohjelma tavallaan, millä haluttiin niinku työllistää vankeja ja tavallaan niinku sopeuttaa vankeja. Mm-hmm. Niin siihen kuului valokuvien kehittäminen ja jopa valokuvaaminen. Ja selvisi, että yksi vanki on ollut mukana tässä valokuvaprojektissa, juuri tässä valokuvaprojektissa, mistä nämä, ja näissä häissä tavallaan.
Joo.
Ja tämä vanki oli Jean Leroy Hart.
Eli siis näiden hääkuvien...
Ottaja on se vanki.
Tai niin kuin kehittäjä.
Niin, vähintään kehittäjä. Mä käsitin, että siellä on tavallaan niin kuin se valokuva, joka ottaa sen vangin niin kuin mukaan, että okay. Ei se yksin saa mennä kuvaamaan. Ja sitten se teettää ne kuvat.
Joo.
Että se oli tämmöinen. Näin mä käsitin. Mutta vähintään hän teetti ne valokuvat.
Joo.
Hart oli tuomittu 1966 tapahtuneesta 2 väkivaltaista raiskauksesta. Hän oli aseella uhaten kidnappannut 2 raskaana ollutta naista, vienyt heidät syrjäiseen metsään, sitonut ja teipannut puuhun, jossa sitten raiskasi ja pahoinpiteli heidät ja jätti kuolemaan.
Mm.
Naiset onnistui pakenemaan ja selvisivät. Ja tuomio hänelle tässä siis annettiin raiskauksesta ja tapon yrityksestä ja muusta. Kuitenkin tuolloin 1977, kun partiotytöt tapettiin, Hart oli onnistunut karkaamaan vankilasta. Ja oli ollut teillä tietämättömillä jo 4 vuoden ajan.
Oho.
Tämmöinen tosi klisee, mutta vuonna 73 hänen äitinsä oli laittanut siis tämmöisen viilan Raamatun välissä. Ja hän oli sitten viilannut sieltä itsensä ulos.
Se oikeasti toimii.
Joo.
Uskomatonta.
Hänet saatiin kiinni 10 päivää myöhemmin. Ja hänelle annettiin tuomioksi 300 vuotta siitä hyvästä, että hän karkasi ja teki kaikkea muuta. Mutta hän karkasi uudelleen.
Niin 3 päivää myöhemmin sen viilaamisen jälkeen.
10 päivää.
Ja sitten oli sen 4 vuotta sitten karannut.
Joo. Ja sitten hän karkasi uudelleen.
Ja karkuteille.
Joo, ja sitten oli ollut 4 vuotta karkuteille.
Joo.
Ja kaiken lisäksi tämä Hart oli Cherokee itse ja kasvanut siellä alueella. Itse asiassa yksi niistä kellareista, jota oli selkeästi asutettu, oli hänen entisen kotitalonsa kellari.
Aa.
Ja poliisi päätti etsintä kuuluttaa miehen epäiltynä murhasta. Tai murhista. Ja he löysivät sieltä luolan alueelta roskia, kuten tupakantumpin, ja siitä saatiin sen verran DNAta, että voitiin todeta, että veriryhmä oli O, ja Hart oli veriryhmältään O.
Mm-hmm.
No mutta veriryhmää...
On. Mutta niin kuin, kun moni asia vähän viittaa, niin sitten vielä tämmöinen. Ja ilmeisesti O on aika harvinainen.
No se oli se joku O miinus tai sille... plus, jompikumpi, mä en muista. Niin, varmaan miinus.
Taisi olla. Mut joo. Hart oli myös uskomattoman taitava eränkävijä ja luonnossa liikkuja. Ja hänen perhettään ja ystäviään asui Locust Grovessa, eli siis siellä, missä oli luola, tämä leiripaikka. No kun poliisi keksi yhdistää Hartin murhaepäilyksi, aloitettiin laajamittaiset etsinnät. Siihen osallistui niin armeijan erikoisjoukot, poliisi, etsintäkoirat ja satoja vapaaehtoisia, mutta miestä ei näkynyt. Ei lainkaan.
Sillä on se etu, että se tuntee ton alueen niin hyvin.
Jep. Koirat ilmeisesti aina välillä sai vainun, ja ne viritti metsään semmosia, vähän niin kuin jollekin hirville jätetään niitä semmosia lankoja, että rikkooksi niitä kulkiessaan.
Niin.
Niitä oli rikkoutunut. Niin ne epäili, että se mies edelleen liikkuu alueella.
Mutta onpa jännä, että ne koirat ei kuitenkaan ole sen kummempaa kuin vaan niin kuin osittaisia vainuja saaneet.
Mutta ilmeisesti, jos on tarpeeksi pro, niin pystyy jopa peittämään omaa hajunsa.
Mä oon nimenomaan lukenut, että ei pysty. Että koirat löytää kyllä aina.
Näitä kutsuttiin jopa Wonder Dogs. Ja silti ne ei löytänyt.
Hmm. Mutta jos siellä on liikkunut joku muu, joka niitä on katkonut. Ja hän on lähtenyt jonnekin ihan huitsin Nevadaan.
Niin, voi olla. Mutta Ei löydetty siis. Etsittiin ja ei löydetty. Vähän enemmän Hartista itsestään. Jean Leroy Hart syntyi 27. marraskuuta 1943, ja hän tosiaan kasvoi täällä Locust Groveissa, ja kaikki piti hänestä. Hän oli komea, ystävällinen ja urheilullinen. Ja Oklahomassahan niin kuin siis jenkkifutis, vaikka se olisi niin kuin high school jenkkifutis, mm-hmm. niin se on tosi korkea asema. Ja Hart oli high school jenkkifutiksen tähtipelaaja. Joten hän oli tavallaan niin kuin pienimuotoinen julkis. Hän sai urheilustipendin jatko-opintoihin, mutta hän päättikin mennä naimisiin ja perustaa perheen paikkakunnalle. Ja sitäkin pidettiin hirveän hyvänä asiana, että, nytten, että hän on näin kunnon mies, että perhe edellä, arvot oikein. Ja jotain meni kuitenkin pahasti pieleen. Hän erosi vaimostaan ja sitten raiskasi nämä naiset ja joutui vankilaan. Tuomiostaan huolimatta paikkakuntalaiset ja hänet tunteneet piti häntä oikeasti todella hyvänä tyyppinä.
Just.
Tämä mikä, uskomatonta.
Joo, tämä ei mene mulla jakeluun.
Varsinkin miten niin kun, hirveän asian hän teki.
Niin, jep.
Ja sitten niin kun, kaksi raskaana olevaa jättää kuolemaan.
Niin.
Niin, se, niin kun, että siinä on vaan, se on vaan ihan hirveä.
Niin, niinpä. Ja ihmiset piti häntä silti hyvänä tyyppinä. Ja dokkarissakin näytetään, että siinä haastatellaan niin kuin sitä paikkakuntalaista, että no tunsitko sä Hartin? Ja se oli silleen, että joo, että hän on oikeasti hyvä tyyppi. Ja se niin ylpeilee sillä, että ne on ystäviä ja niin, että hän on niin hyvä tyyppi. Ja sitten se toimittaja kysyy, että no milloin sä oot viimeksi nähnyt hänet? Noin 12 vuotta sitten.
Niin.
Joo, hän oli ehkä silloin hyvä tyyppi. Mutta ei ole enää. No. Uskomattoman hyvän maineen lisäksi taustalla oli paljon epäluottamussuhdetta tämän alkuperäisväestön ja valkoisen virkavallan kanssa.
No se ei yllätä.
Se ei yllätä ja se on inhottavaa, että sillä on iso rooli tässä tapauksessa.
Niin.
60-70-luvulla oli ollut tämmöinen uudelleensijoitusohjelma, jossa niin kuin yleensäkin tätä alkuperäisväestöä tavallaan ideana siinä, se mitä ne väitti, että siinä on taustalla, on se, että halutaan integroida heidät tähän koko väestöön, heitä pistetään myös kaupunkiin, että he saa paremmin töitä, koska välttämättä siellä niiden reservaateissa ei ollut kaikille töitä. Tai niin kuin, että tämä oli se, mitä he väitti tapahtuvan, mutta todellisuudessa he ajoi ihmisiä pois sieltä alueeltaan, istutti ne jonnekin kaupunkiin ja sanoi, että hyvää jatkoa, jos ei oma riitä.
Kyllä. Ja yritti kitkeä koko kulttuurin pois.
Kyllä. Ja tämähän on tietenkin sitten aiheuttanut hirveän suuren semmoisen raon niin kuin väestöjen väliin. Ja sitten oli paljon tapauksia, missä jos oli vaikka ryöstöstä tuomittuna sekä valkoinen että Cherokee, niin Cherokee sai paljon paljon kovemman tuomion.
Kyllä.
Ihan vaan siksi, että hän ei ole valkoinen.
Niinpä.
Ikävä kyllä. Ja tämä vastakkainasettelu oli todella vaikeaa myös näiden tyttöparkojen perheelle. Ja he puhuukin siinä dokkarissa, että oli tosi rankkaa, että he suri sitä, että heidän pienet lapset on murhattu. Ja koko media pyörii sen ympärillä, että etsiikö poliisi, että onko Hart murhaaja vai ei, ja etsiikö poliisi häntä vaan siksi, että hän on Cherokee.
Mm-hmm.
Et niin kun, että tavallaan se alkoi unohtumaan siinä kaiken tämän niin kun, valtataisteluiden välillä se, että mitä oikeasti oli tapahtunut. Että unohtu vaan, että ne murhatut tytöt, mikä on ihan järkyttävää. No koska poliisi ei meinannut löytää Harttia millään, niin he laittoi näitä niin kuin poliisivoimissa työskenteleviä Cherokeeja tavallaan, ei nyt tavallaan peitetehtäviin, vaan niin kuin sanoi, että hei, menkää juttelee sinne niin kuin reservaattiin, menkää niihin baareihin ja kahviloihin, että luomaan niin kuin hankkimaan luottamus, että ehkä joku puhuu jotakin. Ja muutaman kerran jälkeen selvisi, että yksi tämmöinen paikallinen poppamies, jonka veli oli kuollut, niin saattoi majoittaa Harttia. Ja sitten poliisi kävi läpi lukuisia kuolinilmoituksia, että kenen, niinku, et kuka tämä voisi olla. Ja sitten selvisi, että on yksi tämmöinen Cherokee nimeltään Sam Pigeon, joka toimi niinku, poppamiehenä, ja hänen veli oli kuollut juuri. Ja hän asui Cookson Hillsin pahamaineisella alueella. Sillä on tosi villi historia. Siellä on paljon ollut tämmöisiä kliseitä, kaksintaisteluita, tuttuja niin kuin tämmöistä western-leffoista. Muun muassa Bonnie ja Clyde piilotteli siellä. Ja et, niin kuin, koska se maasto siellä on tosi vaikea kulkuista ja siellä on, sinne on helppo eksyä, jos et se tunne aluetta.
Mm-hmm.
Niin poliisit kävi jututtamassa tätä poppamiehen vaimoa, joka sitten johdatteli poliisit heidän pienelle mökille, jossa Hart kämppäsi. 10 kuukautta näiden murhien jälkeen, huhtikuun 6. päivä 1978, Jean Leroy Hart oli viimein saatu kiinni. Esitutkinta aloitettiin heti kesäkuussa, aika lailla vuosimurhien jälkeen, ja vaikutti siltä, että keskityttiin enemmän siihen, että syytetäänkö Harttia syystä vai onko hänet lavastettu. Se oli nyt tämä koko homma idea. Ja tätä on nyt jälkeenpäin kutsuttu, että tämä oli niinku O.J. Simpson oikeudenkäynti ennen O.J.ta. Tämä oli vaan semmoinen farssi siitä, että onko lavastettu vai ei, ja sitten unohtui oikeasti se uhri.
Niin.
No Hart tietenkin väitti olevansa syytön. Hän ei ole koskaan tappanut ketään, mutta esitutkinnassa kuitenkin nostettiin esiin nämä luolasta löytyneet aihetodisteet ja DNA, joka viittasi O-veriryhmään. Siemennesteestä saatiin selville, että henkilö ei ole valkoinen.
Mm.
Jonkun lähteen mukaan siitä saatiin selville, että se kuuluu niin kuin tähän niin kuin alkuperäisväestöön.
Mm.
Mutta mä en tiedä, oliko se vaan, että pystyttiin pois sulkemaan, että se ei ole valkoinen.
Niin.
Ja mä en tiedä, miten noin. Mä en tiedä, että siitä pystyy tuommoista selvittämään.
Joo,
mutta toisaalta varmaan veriryhmän kautta senkin jotenkin saa selville.
Niin.
Niin, siis DNA.
Oliko siihen aikaan jo DNA?
Sen verran pystyttiin saamaan.
Joo.
Murhaoikeudenkäynti alkoi sitten maaliskuussa 1979, ja ensin sinne valittiin paikallinen valamiehistö.
Aha.
Mikä oli ehkä vähän silleen
just jo
hurja, kun paikalliset tykkäsivät hänestä niin paljon.
Niin, ja siis esimerkiksi nykyään, tai siis seuraan tällä hetkellä tätä Karen Reedin, ja itse asiassa Idaho 4 näiden oikeudenkäyntejä, ja niissä on hirveästi ollut keskustelua tästä, että voidaanko pitää oikeudenkäynti siellä alueella, missä se on tapahtunut, koska niin moni tietää siitä, niin tämä Idahon tapaushan siirrettiin nyt toiseen paikkaan justiin tästä syystä, että se on niin tuttu se tapaus. Niin sitten tavallaan, niin kun, että jos sä tunnet sen tekijän, että kun sulta kysytään, että tunnet sä sen, mitä mieltä sä oot siitä, tai tiedät sä tämän keissin, mitä mieltä sä oot siitä, ja se on silleen, että joo, tiedän, ihan hyvä tyyppi. Niin, sille, joo, no sä et ole valamiehistö
niin,
silloin. Sä et
niin pitäisi olla.
Niin.
Ja siis varmasti he on yrittänyt löytää sieltä ihmisiä, jotka ei ole suoraan hänen niin kuin läheisimpiä. Mutta kun hän oli käytännössä ollut julkis, niin kyllä ihmiset hänet tunnus.
Niin, siis
sille, edes niin kuin ties.
Niin, nimenomaan siis, edes maine on kantautunut korviin.
No siis okei, tämäkin on siis esimerkiksi, no nyt sitten taas tämä Johnny Deppin ja
niin.
Amber Heard.
Joo.
Niitten se, niin että kyllähän sä voit tuntea, niin kuin, että sä voit tietää, että niin. Onko se se, joka näytteli niitä merirosvoja
niin,
siinä.
Kyllä.
Niin se ei riitä vielä siihen, että sä et voisi olla siinä valamiehistössä.
Jep. Ja tämä on kuitenkin 70-luvulla, että voi niin. olla, että ei ole vielä ajateltu sitä, että se voitaisiin se oikeudenkäynti siirtää kauemmas.
Niin.
En osaa tuohon vastata, että onko ne ajatellut tällaista vielä
niin.
silloin. Mut joo. Hyvä pointti. No ensimmäinen oikeudenkäyntipäivä oli siis 9.3.79. Ja puolustus väitti, että kaikki nämä hääkuvat, jotka löytyi sieltä luolasta, niin poliisi oli ne sinne laittanut. Ja että Hart on täysin lavastettu, kun ketään muuta ei rikoksesta saada kiinni.
No, siis miten ne lähtee lavastamaan semmoista, jota ne ei tiedä, että siellä on
no, niinpä.
Pyörinyt?
No näinpä. Taskulampussa oli myös sormenjälki. Ja täällä puolustusasianajaja esitti sen niin, että sormenjälki ei täsmännyt Harttiin.
Aha.
Todellisuudessa siinä pystyttiin toteamaan, että siinä on semmoinen rasvatahra, semmoinen läntti, mikä todennäköisesti on tullut siis ihmisen kädestä. Mutta siitä ei saatu sormenjälkeä.
Joo.
Ei kenenkään.
Niin.
Ei edes siis Hartin.
Niin.
Mutta puolustus oli hirmu hyvä. Hän osasi kääntää kaikki todisteet niin, että se ei ole Hart.
Niin.
Esimerkiksi spermanäyte. Ei voi olla Hartin, koska hänelle oli tehty vasektomia.
Ei se sitä. Sitten?
Niin. Mä käsitin lähteistä, että jos on vasektomia, niin ei ejakuloi.
Kyllä,
ejakuloi. Mutta siinä ei ole vaan siittiöitä.
Niin,
niin mutta siinä ilmeisesti oli ollut.
Ah, okay.
Koska me tullaan nyt siis siihen,
noniin,
että hänelle oli vasektomia mennyt pieleen.
Aha.
Eli hänelle kyllä siis pystyy tulemaan. Mutta puolustus jätti sen kertomatta siis.
Vaan. Niin justiin.
Niin.
No totta kai.
Niin kyllä. Syyttäjä puolestaan oli ikävässä tilanteessa, kun heillä ei ollut kuin aihetodisteita. Heillä ei ollut mitään, mikä sanoi, että tämä oli 100-prosenttisesti Hart.
Niinpä, niinpä.
Heillä oli paljon asioita, jotka viittasi Harttiin.
Kyllä.
Ja heillä oli paljon muitakin epäiltyjä. Ja kaikki todisteet poissulki nämä muut epäillyt.
Niin.
Niin.
Että se tavallaan on pakko olla Hart.
Mm.
Että se oli tavallaan näin. Mutta se ei tietenkään riittänyt.
Mm-hmm.
Puolustus myös nosti esiin, että poliisi oli epäillyt jo vankilassa istuvaa William Stevens-nimistä miestä, ja että he tietävät jonkun, joka oli nähnyt miehen verisenä ja raavittuna murhayöllä aivan siinä telttojen tai leirin tuntumassa.
Aha, ja tätä ei ollut aikaisemmin sitten niinku mitenkään nostettu, että siellä on ollut tämä nimenomaan kyseinen mies.
Nähty.
Niin. Mm.
No, todellisuudessa tämä todistaja oli se pittänyt tarinan, mutta se selvisi vasta oikeudenkäynnin jälkeen.
Just.
No, oikeudenkäyntien välissä järjestettiin haastattelutilaisuus, jossa median edustajat pääsi itse jututtamaan Harttia. Siinä ei kysytty mitään murhista. Siinä ei kysytty mitään oikeudenkäynnistä. He kysyivät siltä, että onko sua kohdeltu hyvin vankilassa? Mitä mieltä saat yleisön tuesta? Mitä mieltä saat muuten Watergateista? Et siis, se oli semmoinen lupsakka chattailu, siitä oli pätkä siinä dokkarissa. Siis, mä tiedän, että hän on syytön, kunnes toisin todistetaan. Mm-hmm. Mutta hän on raiskannut kaksi raskaana olevaa naista. Tuomio. Hän on karannut vankilasta.
Mm. Ja hänellä on 300 vuoden tuomio.
Niin. Mm. Ja nyt epäillään 3 pikkutytön murhasta.
Mm.
Niin se ei paina yhtään vaakakupissa, kun hän oli futistar.
Hän on komea.
Niin.
Mutta siis
näitä on ihan hirveästi.
Siis tänäkin päivänä on näitä.
On.
Että, eikös vasta ollut joku jääkiekkoilija, joka raiskasi jonkun ja ne on silleen, mutta kun se on niin hyvä tyyppi. Sillä hyvä ura menee pieleen.
Niin, nimenomaan. Sille,
niin kuin muiden vikansa. Se on hänen oma vikansa.
Ärsyttävää. Vain kuukauden sisään, 31. maaliskuuta, tuli valamiehistön päätös. Hart oli syytön.
Mm.
Okei, valamiehistön mukaan syyttäjällä ei oikeasti ollut mitään semmoista todistetta, mikä saisi heidät toteamaan.
Se on vaikea.
Ja se on nimenomaan se, että niin kuin, en mäkään voi sanoa, että onko hän sen tehnyt. Että kun noi on vaan aihetodisteita.
Niin, kyllä. Ja koska puolustus osasi kääntää kaikki silleen, että no entäs jos.
Ja kun siis mun mielestä noi on huonompia todisteita kuin mitä O.J. Simpsonia
vastaan
oli.
Joo, on. Kyllä. Mutta siis surullista on siis se, että tapaus jää nyt ratkaisematta, kun Hart ei saa siitä tuomiota. Ja oikeudessa oli paljon hänen kannattajia, jotka juhli siellä.
Mm-hmm.
He niinku ilakoi kovaan ääneen samaan aikaan, kun niiden lasten vanhemmat niinku itkee siellä, koska se on nyt taas ei saatu vastauksia.
Niin.
Et siis joo, ne puhuu ne vanhemmat siinä dokkarissa sille, että ei hekään halua, että ketään, että he haluaa löytää siis sen syyllisen.
Niin.
Että jos ei se ole tämä, niin sitä pitää etsiä. Mutta et se on vain iskuvasten kasvoja
niin.
Joka kerta, kun se menee näin. Ja se on niinku ihan järkyttävää.
Niin.
No, mutta Hartillahan oli pitkä tuomio.
Mm-hmm.
Hänet passitettiin silti loppuelämäkseen vankilaan.
Kyllä.
Toivottavasti vähän parempaa vankilaa.
Mm. No, kyllä. 3 kuukautta myöhemmin, 4. kesäkuuta 1979, Hart oli vankilan pihalla urheilemassa. Juoksi ympyrää ja nosteli painoja, ja kun treeni oli valmis, hän lyyhistyi maahan ja sai sydänkohtauksen. Vain 35-vuotiaana.
Ihan niin kuin oikeasti sydänkohtauksen?
Joo.
Okei.
Se, että sille tehtiin ihan ruumiin avaus, koska siitä lähti hirveät teoriat, että poliisi on myrkyttänyt hänet ja kaikki muu. Niin kuin, Mutta ihan puhdas ruumiin avaus. Hänellä oli hirveästi jotain verisuonitukoksia.
Mm-hmm.
Hautajaiset oli valtavat. Ne pidettiin lukion liikuntasalissa ja siellä oli yli 2000 ihmistä, jotka eivät mahtuneet tilaisuuteen.
Että siis joo, häntä ei nyt tuomittu näistä tytöistä, mutta nimenomaan, mitäs tämä kaikki muu, mitä hän
niin,
on
siis,
tehnyt?
Joo, hän ei välttämättä ollut siihen se syyllinen, mutta hän on tehnyt jotain aivan järkyttävää.
Joo, jep.
Niin ketä te juhlitte?
No kun tämä, että mä ymmärrän, että te ette usko, että se on tehnyt niille partiotytöille pahaa, mutta kaikki se aiempi, mä en vaan niinku, no.
Mut kai ne luuli, että se on siitäkin väärin tuomittu sitten.
Niin varmaan.
Niin.
En tiedä.
Mutta siis niinku, kun...
Ehkä se oli semmoinen, että kun pojat on poikia, se vaan hairahti.
Mm-hmm. Niin, otti 2 raskaana. Joo, no niin.
En mä siis tiedä, mitä ne oikeasti ajatteli.
Ei, mutta varmaan just jotain tuommoista.
Mutta ei paljon pahempaa. Siis niinku, heti sen jälkeen, kun sä teet lapsille pahaa, on seuraava paha on niinku, se, että sä teet raskaana olevalle naiselle pahaa.
No, selviskö ne siellä, niinku, heidän vauvat? tiedäksä?
Mun mielestä kaikki selvisi. Okay. Kun puhuttiin, siitä löytyy tosi vähän tietoja, enkä siis myöskään ihan mitään syvää kaivallusta tehnyt sinne, mutta todettiin vaan, että kaikesta huolimatta he selvisi.
Okay.
Puhutaan niin kuin näin, koska kyllä mä veikkaan, että se olisi mainittu, jos heille, lapsille olisi käynyt jotain.
Niin.
No, kaiken tämän jälkeen niin nousi useita teorioita ja uusia epäiltyjä. Eräs nainen ilmoittautui poliisille ja väitti, että hänen veljensä ja hänen kaksi ystävää olisi mahdollisesti tappaneet nämä tytöt. Poliisi tutki nämä väitteet, mutta ne pystyttiin todisteiden varjolla pois sulkemaan. Muitakin johtolankoja poliisi on seurannut ja moni uskookin, että tekijöitä voi siis olla useampi. Kuitenkin nykyvalossa poliisi uskoo vaan siihen, että tappajia oli vain yksi. Jos tekijä, tai se mitä poliisi uskoo tapahtuneen on siis se, että tekijä on tullut siis herättämättä tyttöjä sinne telttaan niin kuin takaovesta. Tai tavallaan ei siinä ole ovea, vaan siis sieltä niin kuin luukun takaa, mikä se on siis kankaan alta, koska se oli vaan siinä päällä. Ja hän on heti lyönyt Lorin ja Michellen hengiltä sänkyihinsä.
Niinpä.
Niin kuin todisteet viittaa. Jonka jälkeen hän on todennäköisesti sitonut Denisin kaulaan narun, niin kuin todisteet viittaa, niin että hän ei ole voinut huutaa. Koska niin, todennäköisesti.
Ja jos sillä oli suukapula kerran.
Niin, nimenomaan, että on ollut ääni, niin, että ei voi huutaa.
Mm.
Ja yöllä hän oli kuultu huutoa, mikä oli sitten niin kuin lakannut yllättäen. Se on voinut hyvin olla Denise. Ja sitten tavallaan myös se, että kun Lori ja Michelle oli siellä makuupussien pohjalla, niin se viittaa siihen, että heidät on vaan heitetty makuupusseissaan niin kuin olalle. Vähän niin kuin säkki ja kannettu silleen pois sieltä.
Niin.
Joten mikään ei viittaa siihen, että tekijöitä useampi.
Niin.
Ja koska se DNA, tai siis se siemenneste, mitä on löytynyt makuupusseista, niin viittaa vaan yhteen tekijään.
Pystytäänkö sitä DNAta enää analysoimaan?
Joo ja ei. Tullaan siihen vielä. Ikävä tosiasia on se, että todisteiden valossa tekijä oli todennäköisesti suunnitellut rikoksensa, koska se suukapula, mitä hän käytti, niin oli siis itse tehty. Eikä silleen niin kuin siinä hetkessä väkerretty, vaan sitten siinä oli niin kuin ompeleita ja kaikkia. Ja todennäköisesti hän on kulkenut teltasta telttaan, koska se työt oli herännyt siellä siihen, että joku kurkkaa hän telttaan etsien jotain. Ja siis tämä on tosi inhottavaa edes sanoa ääneen, mutta siis vaikuttaa siltä, että tekijä on etsinyt tavallaan itselleen mieluista uhria. Koska kaksi tyttöä on tapettu telttaan ja yhdelle oli tehty sitä oikeasti todella todella pahaa.
Mm.
Niin jos hän olisi vaan halunnut tappaa ne, hän olisi tappanut kaikki sinne telttaan.
Niin, niin ja sitten myös varmaan se, että kun siellä on ollut vähemmän.
Niin, on sitä mä mietin, mutta sitten taas toisaalta 4 ja 3 ei nyt ole ihan hirveä ero. Mm. Että jos olisi 3 versus 6, taas mun lähtee ääni. Että jos olisi 3 versus 6, niin sitten se olisi tavallaan loogista, että menisi sinne 3, mutta myös kun oli se viesti, että 3 tyttöä tulee kuolemaan. Niin. Että etsiköhän niinku senkin perusteella sitä.
Niin, en tiedä. Mutta sitten taas se, että jotenkin hän on valinnut sen Denisin
niin
siihen, että sitä hän piti kauiten elossa. Mm. Ja sille hän teki niinku eniten pahaa.
Niin.
Että onko se ollut, että hän on halunnut vaan hiljentää ne heidän kaverit siihen sänkyihin.
Niin.
Ja sitten, mutta paha sanoa, ihan kauhea ajatus.
Aivan järkyttävää.
Vaikka Jean Leroy Harttia ei voi enää rikoksesta tuomita ja valamiehistö hänet syyttömäksi totesi, on kuitenkin liian moni seikka, joka osoittaa hänen suuntaansa. Ja moni uskoo, varsinkin siis poliisit ja tutkijat nykyvalossa, että Hart oli todellinen murhaaja. 1960-luvun raiskauksissa oli tosi paljon yhtäläisyyksiä. Naiset oli sidottu ja teipattu puuhun samalla lailla kuin Denise oli. Myös naiset ilmoittivat miehen pitäneen erikoista ääntä, jotain murinan ja vaikeroinnin väliltä. Hart oli myös varastanut naisten silmälasit, niin kuin hän oli myös tehnyt teltoista leirillä. Ja kun hänet saatiin kiinni, niin hänellä oli varastettu naisten silmälasit yllään. Mä en tiedä, mitä eroa naisten ja miesten laseilla, jotenkin ne tunnistin. Ehkä 70-luvulla asiat oli erilailla. Mä myös itse en usko siihen, että tämä tekijä olisi mitenkään vapaalla jalalla enää, koska tämä on mun mielestä niin silmitöntä väkivaltaa, että tämä rikollinen tulisi tekemään sen uudestaan.
Mm-hmm.
Joten joko, jos ei se ole Hart, niin se on joko kuollut tai vankilassa heti siis sen murhien jälkeen.
Jep.
Tai hyvin pian siis murhien jälkeen. Vuonna 1989 FBI testasi Michellen makuupussin sisällä olleesta tyynyliinasta löytyneen spermatahran, joka vastasi osittain harttia. Siitä ei ilmeisesti saatu, mä en tiedä, no en ole DNA-tutkija, mutta ilmeisesti DNA-profiili, mikä siitä tahrasta saatiin, oli vain jotenkin puolikas.
Niin.
Ja se puolikas mätsäsi siis harttiin.
Niin, niin.
Mutta se on varmaan semmoinen, mikä voi mätsätä todella, todella moneen muuhunkin.
Ootan, mulla on täällä niitä tietoja jossain. No. Vuonna 2022 tehdyt uudet tutkimukset osoitti voimakkaasti Jean LeRoy harttia. Vaikka täydellistä DNA-profiilia ei ole vieläkään saatu, jonka perusteella voitaisiin lopullisesti sanoa, että Hart oli murhaaja, uudet testit sulkivat pois kaikki muut mahdolliset epäilyt, mitä on vuosien varrella harkittu. Oklahoman poliisi, samoin kuin tyttöjen vanhemmat, ovat varmoja siitä, että Hart oli syyllinen. FBI:n tekemä geenitesti oli siis yhdistänyt Hartin niihin testeihin, ja tämä Oklahoman-lehti, mitä mä käytin lähteenä, niin heillä oli kaksi erillistä lähdettä, jotka siis halusi pysyä anonyymeinä tähän uutiseen. Niin niissä oli siis sanottu, että Hartin ruumiin nesteet sopivat kolmeen rikospaikalta saatuun DNA-todisteeseen. Mutta sieltä oli siis saatu 5 näytettä, ja 2 ei saada siis profiilia varmaksi. Mm-hmm. Mutta 3 Hart mätsäsi.
Okei.
Okay. Ja myös nämä, joista ei saatu sitä näytettä täysin, niin on niin kuin 1 versus 7700 mahdollisuus,
niin,
että se on Hart.
Okay. Eli
sieltä kuitenkin jotain löytyi niistäkin, mikä mätsäisi niin, häneen mahdollisesti.
Kyllä. Tässä sanotaan, että jos kaikki 5 näytettä olisivat täsmänneet, niin se olisi 1/3 miljardista todennäköisyys, että se on Hart.
Mm-hmm.
Mutta nyt kun se oli vain nämä 3/5, niin se on 1/7700.
Joo.
Eli ei ihan täydellinen, mutta siis silleen niin kuin kuitenkin aika hyvin täsmää häneen. Silleen, niin kuin, että ei poissuljekaan häntä.
Kyllä.
Kuitenkin poissulki kaikki muut epäilyt.
Mm-hmm. Niin. Eikä ole ollut semmoista, että mistään tietopankista olisi tullut mätsiä.
Niin, ei ole.
Joo.
Välittömästi murhien jälkeisinä vuosina Lorin äiti Sherry kärsi unettomuudesta ja paniikkikohtauksista. Lorin menettämisen aiheuttama lamauttava suru sai hänet kyseenalaistamaan kaikki vanhemmuuteen liittymät valinnat, ja hän kertoi People-lehden haastattelussa, että hän tuntee edelleen järkyttävää syyllisyyttä siitä, että hän päätti, minne leirille Lori meni. Vuonna 1984 Sherry ja Beau perustivat Oklahoman Parents of Murdered Children-järjestön, eli Oklahoman murhattujen lasten vanhempien järjestön. Myöhemmin Sherry kampanjoi menestyksekkäästi Marcy's Law-lain puolesta Oklahomassa, joka lisää siis uhrien ja heidän perheidensä suojaa rikosoikeudessa järjestelmässä. Sillä vielä 70-luvulla uhri oli kirjaimellisesti se, kelle oli tehty pahaa.
Mm-hmm.
Ja nyt esimerkiksi kyseessä lapsi, niin hänen vanhemmistaan ei välitetty lainkaan tässä systeemissä. Ja heitä ei esimerkiksi tarvinnut informoida samalla tavalla.
Just.
Eikä varmaan myöskään sitten terapiaa tai muuta tarjottu.
Niin, kyllä.
Siis ihan kauhea toi äiti, joka syyttää itsensä, niin kun ei sinne oikein voi mitään muutakaan.
Niin.
Siis, niin kun, kun sä et voi missään kohtaa tehdä mitään muuta.
Et niin.
Se ei vaan niin kun, sä et voi muuttaa sitä, sä et voi, no ensinnäkään, sä et voi päättää yhtäkkiä jotain muuta. Tai siis voit, mutta sille, että kun sä oot tehnyt sen päätöksen, niin mistä sä tiedät tehdä jotain muuta sen puolesta? Toisekseen sä et voi vaihtaa sitä, mitä sä oot päättänyt. Ja kolmannekseen sä et kuitenkaan voi olla surematta sitä.
Niin, niinpä. Ja sama se sanoo itse asiassa hyvin jotenkin näillä sanoin, sanoo se Denisen äiti, että koska Denise ei halunnut mennä leirille.
Mm.
Ja viimeiset sanat, mitkä sen äiti saa lukea siltä tyttäreltään, on sen lähettämätön kirje, missä se sanoo, että äiti, mä en halua olla täällä.
Niin.
Ja sitten se tapetaan.
Mm-hmm.
Niin, että se just sanoo, että se äiti siinä haastattelussa jotenkin just näin, että kun ei hän voi olla tuntematta syyllisyyttä, vaikka se ollut lainkaan hänen vika.
Niin.
Että koska ei hän lähettänyt lapsiaan murhattavaksi, hän halusi lapsensa leirille.
Niin.
Että niin kuin, eikä mun mielestä tämä leirikään ole varsinaisesti mitenkään vastuussa tästä. Vaikka nämä vanhemmat siis haki korvauksia ja yritti haastaa tätä leiriä oikeuteen, niin käsittääkseni joka kerta he hävisi. Ja
se vaan sattuu olemaan se paikka, missä se murhaaja päätti olla.
Niin, siis nimenomaan, että sehän voi tulla sun kotiin, se voi tulla mihin tahansa. Mekin oltiin siis yhden leirillä, niin kun, vaikka oltiinkin sisätiloissa, niin me oltiin niin kun aitassa. Mm. Et siellä oli kaksi, se oli tosi hyvin tehty, kun toisessa huoneessa oli pojat ja toisessa oli tytöt. Se oli tosi fiksua.
Kyllä.
Siellä ei huudeltu yhtään öisin.
Seinän läpi lainkaan.
Tietenkään. Mutta silleen, että niinku, et mekin oltiin niinku erillään siitä muusta, että kun muut oli niissä taloissa.
Niin.
Niin sinne olisi periaatteessa voinut kuka tahansa tulla.
Jep. No kun just tämä, mekin oltiin se heppaleiri, missä mä olin, niin se oli vaan semmoinen ulkoaittarakennus, missä nukkui leiriläiset ja muut aikuiset nukkui päärakennuksessa. Mm. Niin. Ihan hyvinhän sinne olisi voinut kuka tahansa tulla.
Mutta kun ei sitä ajattele, niin kun ei ole ennenkään tullut kukaan.
No kun näinpä.
Ja silti, jos se on jossain skutsissa, niin mitä sä ajattelet, että siellä pyörii?
Ja siellä on satoja ihmisiä.
Niin.
Kuka sinne nyt tulee tuommoista tekemään?
Niin, nimenomaan.
Joo, ja sitten niinku, just, että joo, siellä on jotain luolia, mutta kuka ajattelee, että niissä hengaa joku?
Joo, siis oli ihan naurettava siis se Morbid-podcasti. Kun ne oli ihan silleen, että siellä pitäisi olla joku vahtimassa niitä ja käydä läpi ne luolat ennen. Miksi sitä metsää on tutkittu ennen sitä leiriä? Sille, kuka tutkii sen metsän? Ne on ollut vaan silleen, että tämä on meidän maata, tähän me tehdään nyt tämmöinen.
Ja siis anteeksi, poliisit tutkii ja sen silti löytänyt sieltä ketään. Niin mitä se nyt joku haravointi olisi hirveästi auttanut siinä vaiheessa?
Niin, ihan naurettavaa. Mutta.
Niin siis missä ei ole semmoisia paikkoja, missä joku voisi olla piilossa?
Niin nimenomaan.
Tai nimenomaan, että jos on metsä, jossa vietetään aikaa, niin yllättävää, että siellä on joku.
Niin.
Niin, ja varsinkin, koska metsäthän on jonkun maata.
Mm-hmm.
Niin kyllä se saa käyskennellä omilla maillaan.
Mm-hmm. Niin.
Jos se on ollut hänen maataan, kuka sen tietää.
Niin, nimenomaan.
Varsinkin, jos se sen kotitalo oli siinä, että mitä jos se vaikka omisti vielä siitä pläntin maata.
Mm. Niin.
Niin kuin, jotenkin ihan hölmöä tämmöinen. Ja siis ymmärrän tietenkin näiden vanhempien kohdalla, että kun se suru on niin valtava, niin se pitää niin kuin kanavoida johonkin ja jonkun syyksi.
Joo.
Varsinkaan kun murhaajaa ei ole saatu kiinni.
Joo, syyllinen halutaan löytää.
Niin, että sitä en ihmettele yhtään.
Joo, enkä yhtään siis niin kuin niitä vanhempia syytä siitä, niin, että he haluavat korvauksia ja jonkun pään pölkylle.
Niinpä. Myös Michellen isä Richard auttoi perustamaan Oklahoman uhrien oikeuksia koskevan lakiesityksen sekä Oklahoman uhrien korvauslautakunnan. Hän sanoi, että hänestä tuntui, että lainvalvontaviranomaiset ja syyttävät jättivät hänet ja hänen vaimonsa huomiotta, kun laativat niin kuin kaikkia lakiesityksiä. Ja muutenkin just tämä, että kun uhrien omaisia ei otettu näihin oikeusprosesseihin niin kuin mukaan periaatteessa, että itse joutui kyselemään, miten asiat etenee ja milloin oikeudenkäyntipäivät ja kaikkea, niin tämä oli niin kuin siis siihen. Mutta tämä on ilmeisesti edelleen tämän Myers Countyn ainoa selvittämätön tapaus.
Okay.
Ja tämä on isoin niin kuin tapaus, mikä heillä on koskaan ollut.
Mm.
Niin kuin eniten henkilökuntaa vaatinut niin näiden etsintöjen puolesta kuin, niin kuin selvittelyn puolesta.
Yeah.
Ja moni siis uskoo, että tapaus on selvitetty.
Niin.
Mutta virallisesti se on selvittämätön.
Kyllä.
Siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Tämä on kyllä ihan hirveä.
Oh.
Siis aivan järkyttävä.
Jep.
Just se, että leirin pitäisi olla semmoinen mukava kesänvietto.
Jep. Ja kun mä tykkäsin ihan hirveästi. Mä olin niinku leiri-ihminen.
Mm-hmm.
Se oli mun kesän kohokohta se heppaleiri. Ja me oltiin vielä semmoisessa oikein kämäisessä paikassa, missä ei ollut siis juoksevaa vettä ja oli ulkohuussit ja pihasauna ja järvessä pulikoitiin. Meillä ei tainnut uintivahtia olla siellä, kun me mentiin siellä, hypättiin pääkivikkoon suunnilleen.
Mm. Paremmin se oli silloin 2000-luvulla.
Niin, 2000-luvun alussa kaikki oli paremmin. Mm. Ja just niinku mietin sitten niinku omalle kohdalle, että koska itsekin olin pitkään isosena ja leiriohjaajana, niin en mä nyt varsinaisesti mielestäni niin kuin vahtinut niitä lapsia. Mä keksin niille vaan leikkejä.
Mm.
Että siis tavallaan, niin kuin, ja minähän siellä vastuussa tavallaan, tai niin kuin, että olihan meillä siellä se joku niin kuin kirkko.
Pappi.
Juu, pappi, ja sitten meillä oli se joku.
Yövahti oli meillä usein sitten aikuinen.
Mikä se on se joku nuoriso-ohjaaja?
Nuoriso-ohjaaja,
niin, joo. Niin se oli meillä, pappi ja nuoriso-ohjaaja.
Ja kanttori oli meillä kanssa usein.
No joo, mutta, no joo, kyllä.
Mm.
Mä en sano, että sekin oli ihan lapsi, mutta ei se nyt ehkä ollut vielä enää lapsi siinä kohtaa, mutta nuori. Niin, just, että jos siellä olisi jotain tapahtunut.
Mm.
Meillä ei olisi ollut yövahtia.
Mm. Mutta mäkin olen siis ollut isosena Virossa leirillä, joka oli myös semmoinen, että me oltiin vaan aitoissa.
Niin.
Ja mun mielestä siellä, no meillä ei ollut siellä kanssa yövahtia. Me vähän niin kuin vuorotelle isoset ja ohjaajat oltiin. Vähän niin kuin valvottiin hetki ja sitten mentiin.
Niin, no me tehtiin tälleen, että me valvottiin vähän pidempään kuin ne. Ja sitten kun tuli hiljasta, niin mentiin nukkumaan.
Mut me oltiin vaan niin kuin Viron maaseudulla keskellä jossain random ladossa. Ja
joo, niin mekin Joutsassa random ladossa.
Mm.
Enkä siis koskaan ajatellut, että meille kävisi mitään. Niin. Ja jos jotain kävisi, niin se olisi just silleen, että lapsi juoksee puuhun.
Niin.
Tai niin kuin esimerkiksi heppaleirillä, siellä nyt sattui ja tapahtui Herran Jumala, mutta se johtuu niistä hevosista.
Niin.
Kun niitäkään ei ollut koulutettu. Se oli kyllä tosi shady paikka. En ikinä veisi omaa lastani semmoiseen paikkaan,
mutta paras oli.
Mutta paras kesämuisto ikinä. Et ei sitä lapsena ajatellut, että tämä ei ole ehkä ihan turvallinen paikka.
Joo, ei siinä ollut mitään muuta, kun pelattiin pingistä ja käytiin diskossa.
Diskossa?
Meillä oli diskot, kuule.
Meillä ei.
Joo, se oli leirin kohokohta, kun oli disko.
Wow.
Joo.
Joo.
Mutta tämmöiset on ärsyttäviä, joissa, no sanon nyt, että hyvin selkeästi viittaa, että joku tietty ihminen on syyllinen. Onneksi tässä on tosiaan se, että hän on vankilassa, eikä sille, että
hän on
ei...
kuollut.
Niin, no joo, totta. Mutta
siis hän niin kuin, olisi, joutunut, olisi ollut vankilassa.
Niin,
vaikka...
että hänellä oli tuomio, hän joutui vankilaan, eikä silleen, että hän olisi ollut niin kuin, tämä olisi ollut hänen mukaan ainoa rikoksensa ja hän ei olisi saanut tuomiota. Niin. Se olisi ollut kaikista kamalin tilanne.
Niinpä.
Jep. Että tavallaan, jos se oli hän, niin paha sai palkkansa. Jos se ei ollut hän, niin no, toivottavasti joku saa sitten...
Kyllä mä melkein sanon, että joka tapauksessa paha sai palkkansa.
No siis kyllä, joo.
Ihan siitä yhdestä rikoksesta. No mä olen niin vihainen siitäkin.
Mä kanssa, että... ja mua siis hirvitti katsoa niitä haastatteluja. Kaikki ylisti sitä. Mä oon silleen, joo, mutta...
Mutta ei.
Niin.
Niin kuin miten? Mm. Miten se yhtäkkiä unohtui?
Joo.
Ja se on vankilasta karku teillä tällä hetkellä. Eri asia, jos hän olisi päässyt jo vankilasta.
Joo, ja siis eri asia, jos se olisi ollut niin kuin silleen, että hän olisi tehnyt jonkun pikkurikoksen, jonkun näpistyksen niin. Tai veronkierron tai jotain. Niin. Ja sitten niin kuin, hän olisi niin kuin marttyyri. Että se olisi ollut joku semmoinen, ja sitten sen takia se yhteisö pitäisi sitä.
Eri niin asia, kuin... jos hän olisi eräs italialainen Amerikassa.
En tiedä, mitä tarkoittaa.
En mäkään. En muista se. Mikähän se oli? Joku...
Mario.
Joku... Joo, se.
Näinpä. Mutta ihan tosi surullinen keissi. Ja sai ajattelemaan omia leirimuistoja vieläkin haikeammin. Ja ajattelemaan, että ei sen olisi sen leirin pitänyt noin päättää.
No ei. Ei todellakaan. Ei minkään leiri ei pitäisi.
Jep.
Ja onneksi maailmanlaajuisesti aika harva leiri päättyy.
Kyllä. Noin, että... Tämä on hyvin spesiaali tapaus, mutta äärimmäisen kurja.
Aivan järkyttävä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.